la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Andrei Năstase încă mai așteaptă să fie investit primar al capitalei. De ce durează atât?
Urmează să facem raport, 306 secții de votare, ce este de fapt foarte mult și totodată parvin în continuu și atunci parvin sesizări la concurență electorală.
8 televiziuni au fost amendate pentru încălcări în campanie, nu și televiziunile apropiate Partidului Democrat, care au recurs la un tertip.
Haideți să ne închipuim că la următoarele alegeri, de exemplu, oricare radiodifuzor poate procedeze la fel ca și acești 4 radiodifuzori. Să spună că nu vor reflecta, dar de facto să facă campanie electorală pentru anumite concurențe electorale.
Guvernul din România pregătește o mare demonstrație pentru a-și afișa sprijinul popular.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre votul uninominal.
La început, buletinul de știri.
Guvernul a aprobat vineri un proiect de lege prin care persoanele care au lucrat sau continuă să muncească după ce au ieșit la pensie vor primi pensii mai mari. Potrivit World Press, proiectul adoptat reglementează recalcularea pensiilor pentru limita de vârstă în funcție de ani de cotizare cumulați după realizarea dreptului la pensie. Această recalculare va începe la 1 ianuarie 2019 și se va face în etape. În tot cazul, se preconizează că pensiile care vor fi recalculate s-ar putea chiar dubla. Președintele Parlamentului Adrian Candu a participat la Kiev la a doua conferință interparlamentară Georgia-Moldova-Ucraina. Potrivit Molpres, cu această ocazie a fost decisă înființarea adunării parlamentare Moldova-Georgia-Ucraina. Totodată s-a discutat despre consolidarea colaborării cu Uniunea Europeană și NATO. Anul acesta, Ministerul Educației nu va stabili perioade de depunere a actelor pentru admiterea la facultate. Acest lucru va fi lăsat la discreția fiecărei universități, care va decide în funcție de finalizarea examenelor de bacalaureat, a sesiunilor proprii de examen, dar și în funcție de personalul antrenat în acest proces. Președintele american Donald Trump a declarat că Rusia ar trebui reprimită în G7, grupul principalelor puteri economice din lume, de unde a fost exclusă după anexarea abuzivă a peninsulei ucrainiene Crimea în 2014. Ei au expulzat Rusia, ei ar trebui să reintegreze Rusia pentru că trebuie să avem Rusia la masa de negociere, a declarat Trump la Washington înainte de a pleca în Canada, unde are loc summitul G7. Președintele american va părăsi însă summitul înainte de încheierea reuniunii, a informat vineri Casa Albă. Anunțul vine pe fundalul unui schimb dur de replici pe Twitter între liderul american, președintele francez Emmanuel Macron și premierul canadian Justin Trudeau. Trump va participa numai la dezbaterea despre egalitatea de gen, după care va pleca în Singapore, unde marți va avea loc summitul istoric cu liderul nord-corean Kim Jong-un. G7 va continua fără președintele Trump, cu discuții despre schimbarea climatică și energii curate, despre situația oceanelor și despre liberul schimb comercial. Cele 9 țări din flancul estic al NATO, reunite vineri la Varșovia, au declarat că doresc o prezență întărită a Alianței Nord-Atlantice în regiune, care să fie extinsă la forțe navale și aeriene, a declarat președintele polonez Andrei Duda. La rândul său, relatează AG Press, președintele român Klaus Iohannis a insistat asupra importanței strategice a Mării Negre și a pledat pentru o abordare integrală a flancului estic. Pe de altă parte, la Bruxelles, miniștrii apărării din NATO au decis o nouă mărire a cheltuielilor pentru apărare și o nouă strategie de mărire a mobilității trupelor numită 430, de 4 ori 30.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La aproape o săptămână de la turul 2 pentru alegerea primarului Chișinăului, Comisia Electorală Centrală încă nu a trimis instanței de judecată rezultatele spre validare, iar primarul ales, Andrei Năstase, încă nu poate fi investit. În vreme ce din tabăra acestuia s-au auzit deja critici că procedurile s-ar tergiversa pentru a-i scurta și mai mult mandatul de numai un an pentru care a fost ales, Năstase se gândește cum ar putea colabora cu un consiliu municipal unde nu are reprezentanți, dar care este crucial pentru îndeplinirea promisiunilor electorale. Relatează Liliana Barbăroșie.
Autoritățile electorale încă se mai află în limitele termenelor legale, dar asta nu l-a împiedicat pe un membru important al echipei lui Andrei Năstase să aducă în discuție o pretinsă tergiversare a instalării noului primar în jilțul câștigat în urmă cu 5 zile. Este vorba despre Alexandru Slusar, vicepreședintele DA. Ideea lui e că puterea utilizează timpul pe care îl servesc generos autoritățile electorale pentru a duce la capăt anumite ilegalități în capitală și a crea dificultăți în viitoare instalare la primăria echipei noi de viceprimari și pretori. Solicitat de noi, Vitalie Miron, secretarul Consiliului Electoral de Circumscripție Chișinău, a negat aceste alegații.
De fapt, procesul verbal privind totalizarea voturilor a fost deja întocmit, conform care domnul Andrei Năstase este învingător în această cursă electorală. Și urmează să facem raport 306 secții de votare, ceea ce de fapt este foarte mult. Și totodată parvin în continuu și acum parvin sesizări la concurență electorală și atunci urmează să le examinăm. Termenul limit de examinare acestor examinare este astăzi, ziua de vineri. Luni vom transmite toate materialele la instanța judecată și cu termenul 10 zile, aceasta de urmă urmează să valideze alegerile care au avut loc.
Teoretic, urmând aceste proceduri, Năstase ar putea să-și înceapă mandatul cel târziu pe 20 iunie, iar din iulie Consiliul Municipal ar putea intra în vacanță, ceea ce ar susține teoria că lui Năstase practic nu-i rămân decât 10 zile pentru a-i numi pe viceprimari și pretori. Cel mai complicat totuși va fi să-și pună în aplicare agenda, prevestesc analiștii. Partidul lui Năstase nu a participat la alegerile locale din 2015, prin urmare nu are nici măcar un consilier în Consiliul Municipal, de care depind toate deciziile importante. Fracțiunile ce dețin cele mai multe mandate, nu și o majoritate, socialiștii și liberalii, provin din partide ce nu și-au ascuns până acum ostilitatea față de tânăra formațiune DA, dar și față de însuși Năstase. În timpul ce s-a scurs de duminică și până acum, toți liderii de fracțiuni municipale au promis să colaboreze cu noul primar, spunând totodată că nu există nici timp, nici energie pentru crearea acum a unei coaliții.
Din partea noastră, toată deschiderea și acele proiecte care sunt în beneficiul orașului vor avea toată deschiderea noastră în continuare.
Spune Ion Ciobanu, șeful liberalilor.
În practica internațională, în legislative locale, există și o modalitate unde se fac coaliții pe chestiuni, pe proiecte, atunci când acel proiect ține de interesul public.
A afirmat Ilian Cașu, șeful consilierilor din partidul nostru.
Primarul și Consiliul, la început de mandat, își stabilesc o listă de priorități și pe aceste liste de priorități cum lucrează în comun.
A zis Veceslav Bulat, șeful grupului de consiliere partidului lui Iurie Leancă. Ion Ceban, contracandidatul din finala lui Năstase, el și lider al celei mai mari fracțiuni socialiste din Consiliu, a spus și el că proiectele bune vor fi votate fără ezitare, dar practic nimeni nu crede aceste declarații. Între timp, președintele Igor Dodon a adus în discuție nevoia ca suburbiile, cele care au respectat obiceiul să dea preponderent un vot de dreapta, să fie excluse din procesul de alegere a primarului.
Sigur că vom riposta împotriva acestei inepții până la urmă. Imaginați-vă că m-aș supăra și eu pe câteva cartiere în care s-a votat mai prost pentru mine.
A replicat Năstase. Jurnalistul și analistul politic Igor Volnitsky face parte din tabăra analiștilor care cred că puterea va avea doar de pierdut dacă îi va pune viețe în roate proaspătului primar.
Ori de câte ori puterea centrală a încercat să intre în contrapunere, a încercat cumva să facă presiune asupra administrației locale, aceasta s-a soldat doar cu creșterea ratingului primarului.
Cei mai mulți analiști cred totuși că puterea va adopta o tactică de obstrucționare a activității primarului și că ar putea începe prin a-i limita din competențe, așa cum s-a întâmplat cu Igor Dodon după victoria din prezidențialele din 2016. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat 8 televiziuni pentru încălcări în campania electorală recentă. Au scăpat de sancțiuni de data aceasta televiziunile apropiate Partidului Democrat de Guvernământ, care anunțaseră că nu reflectă campania pentru alegerile noi din Chișinău, Bălți și alte localități. Mai multe de la Diana Răileanu.
Raportul prezentat astăzi de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, pe scurt CCA, arată că socialistul Ion Ceban a fost favorizat de 6 posturi de televiziune din cele 8 sancționate. În ce-l privește pe contracandidatul său, liderul PPDA și edilul ales al capitalei, Andrei Năstase, acesta a fost promovat de Jurnal TV, post de televiziune care a fost amendat cel mai dur de CCA, cu 25.000 de lei. Celelalte posturi, Accent TV, NTV Moldova, TVC21, Exclusiv TV, RNTV Moldova, RTR Moldova și ProTV au primit amenzi între 5 și 15 mii lei. Președintele CCA, Dragoș Vicol, constată că imediat ce s-a dat startul campaniei electorale, echidistanța și pluralismul în mass media au devenit mai degrabă o excepție decât o regulă.
Eu înțeleg că dincolo de frenezie și dincolo de un anumit apetit deosebit pentru prezentarea într-o lumină pozitivă a propriului candidat și deprecierea masivă a contracandidaților respective, trebuie să existe loc și de fair play, ceea ce, din păcate, la majoritatea posturilor de radio și de televiziune nu s-a întâmplat.
Mai mulți reprezentanți ai posturilor de televiziune sancționate, prezenți la ședința organizată astăzi de CCA, s-au apărat spunând că au promovat un candidat în defavoarea altuia, nu neapărat din rea intenție, ci pentru că un politician pur și simplu a fost mai activ decât altul. O explicație neîntemeiată, insistă președintele Autorității Audiovizuale, Dragoș Vicol.
În pofida faptului că au fost organizate anumite evenimente, unele au fost trecute cu vederea, iar altele au fost deci îngroșate, au fost prezentate într-o cheie pozitivă sau negativă în funcție de politica editorială.
Pe parcursul campaniei electorale, Consiliului Coordonator al Audiovizualului i s-a reproșat că ar fi închis ochii la materialele puse pe post la televiziunile afiliate Partidului Democrat. E vorba de Publica TV, Prime TV, Canal 2 și Canal 3. În ajunul campaniei, cele 4 posturi TV au declarat că nu vor reflecta campania electorală. În realitate, însă, au difuzat știri și reportaje cu tentă electorală. În baza mai multor sesizări înaintate de reprezentanții ai organizațiilor media, la scurt timp după încheierea primului tur electoral, CCA s-a văzut obligată să sancționeze instituțiile media afiliate liderului PD sub formă de avertizare publică. Directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, spune că autoritatea de reglementare în audiovizual a avut suficiente pârghii pentru a monitoriza și radiodifuzorii care au declarat că nu vor reflecta campania electorală.
Haideți să ne închipuim că la următoarele alegeri, de exemplu, oricare radiodifuzor poate procedeze la fel ca și acești 4 radiodifuzori. Să spună că nu vor reflecta, dar de fapt să facă campanie electorală pentru anumiți concurenți electorali. Și să rămână în afara arei de monitorizare, pentru că dacă nu sunt monitorizați, nu pot fi aplicate sancțiuni. Pe de altă parte, această decizie ca să nu reacționeze la rapoartele societății civile, ca să nu se autosesizeze, eu cred că demonstrează odată în plus că există un tratament preferențial față de anumiți radiodifuzori.
Concluzia directoarei executive a Centrului pentru Jurnalism Independent e că în recenta campanie electorală majoritatea instituțiilor media, cu mici excepții, au fost părtinitoare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Decizia Curții Constituționale de a abroga legislația lingvistică din 1989, care a dus la proteste din partea unor reprezentanți ai vorbitorilor de rusă, este una din temele retrospectivei săptămânii, făcută astăzi de Tamara Grejdeanu.
Mai mulți constituționaliști de la Chișinău atrag atenția că decizia magistraților de a anula legea cu privire la funcționarea limbilor nu schimbă statutul limbii ruse. Hotărârea Curții Constituționale a fost însă tălmăcită diferit, cu intenția de a câștiga bonusuri de imagine politică, pe o chestiune artificială, de fapt. Este de părere editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru.
Fiecare partid a încercat să scoată ceva dividende politice din această decizie. Socialiștii s-au pus imediat în funcție și se manifestă ca apărători ai rusofonilor, deși nimeni nu atentează. De cealaltă parte, cei care au întrezărit în această decizie a curții că s-ar da mai multă dreptate limbii române, nu văd iarăși. Adică lucrurile au rămas în echilibru.
Editorialistul crede că până la alegerile din toamnă este puțin probabil ca legiuitorii să adopte o nouă lege cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul țării, care să cuprindă inclusiv clarificarea privind limba de stat în Republica Moldova. Observatorii de la Chișinău au tratat cu interes și faptul că Igor Dodon a acceptat numirea candidatei PD-ului pentru funcția de ambasadoare în Statele Unite ale Americii. Politologul Dionis Cenușă spune că există un amalgam de factori care lasă loc de interpretare a deciziei președintelui.
Bineînțeles, trezește unele suspiciuni felul în care Igor Dodon a hotărât să valideze această candidatură, având în vedere că există, după cum spun socialiștii și președintele țării, există o rivalitate între ei și Partidul Democrat. Mai mult decât atât, cred că cumva poziția lui Dodon este influențată și de unii factori exogeni. El a anunțat că va pleca în state cu ocazia promovării agendei sale privind valorile tradiționale, valorile familiei.
Dionis Cenușa mai spune că poate fi vorba și de o concesie pe care șeful statului o face pentru a-și putea promova în schimb oamenii săi. Iată ce crede comentatorul despre felul în care fruntașa PD a ajuns ambasadoare la Washington.
A fost deloc pozitiv pentru calitatea politicii din Republica Moldova, pentru că iarăși s-a sărit peste capul Ministerului de Externe, peste rolul Comisiei Parlamentare și a făcut-o liderul partidului care nici măcar nu are o funcție oficială în instituțiile statului. Dar eu cred că Partidul Democrat a luat această decizie având în fața lor niște obiective strategice mult mai importante, care în primul rând țin de influențarea deciziilor sau opiniei oficialilor americani despre politica din Republica Moldova.
A fost opinia politologului Dionis Cenușa. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre votul uninominal. Este tema rubricii Dicționarul European.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm pagina Europei Libere pe Facebook, YouTube, Instagram și de curând avem și pagina pe SoundCloud, o platformă de distribuire a produselor noastre audio. Deocamdată găsiți acolo podcastul Politigraf, la care vă invităm cu căldură să vă abonați. Așa va putea ajunge la cât mai mulți ascultători. Ultimul episod este despre Congresul Mondial al Familiilor plănuit de președintele Igor Dodon la toamnă și controversații parteneri ai acestui eveniment.
Președintele Igor Dodon a spus de mult că vrea să găzduiască la Chișinău o reuniune internațională a Congresului Mondial al Familiilor.
Dar abia acum iese la iveală numele finanțatorului, probabil a singurului finanțator.
Fundația Vasile cel Mare?
Fundația Sfântului Vasile cel Mare, mai exact.
A lui Vasile cel Mare cu numele, dar cu banii, a oligarhului ortodox rus
Constantin Malofeev.
Se află pe lista indivizilor sancționați de Uniunea Europeană, Statele Unite și alții pentru implicare în anexarea Crimeei și războiul din Donbas, fiind și subiectul unei anchete penale în Ucraina.
Dar pe președintele Dodon, care este la Moscova mai des decât la Bălți, cooperarea cu rușii sancționați de Occident pare să nu-l sperie.
Festivalul Mondial al Familiei Chișinăului, cred că este un eveniment extrem de important pentru Republica Moldova.
Oligarhul domnului și ambițiile președintelui. Un nou episod al podcastului Politigraf. Îl găsiți pe SoundCloud, pe iTunes și pe europalibera.org/politigraf/audio.
În România, Partidul Social Democrat de Guvernământ vrea să aducă mii de oameni din întreaga țară la o mare demonstrație la București sâmbătă seară. Scopul demonstrației, pregătită de multă vreme, s-a schimbat mereu. Iar acum este sprijinirea guvernării și a liderului PSD Liviu Dragnea, care tocmai își așteaptă verdictul într-un nou proces de corupție. Mai multe de la Sabina Fati.
Cel mai mare partid din România a vorbit despre organizarea unui mare meeting încă de anul trecut, pentru a demonstra astfel că are în spate cel puțin la fel de mulți susținători ca manifestanții care s-au strâns în 2017, luni de zile în fața guvernului, pentru a protesta împotriva PSD și a guvernului său. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a insistat pentru mitingul care va avea loc mâine seară și care are ca temă protestul față de abuzurile din justiție. Nu toate organizațiile social-democrate au fost încântate de această idee, care este destul de costisitoare pentru filiale, fiindcă partidul trebuie să acopere cheltuielile cu transportul și hrana celor care sunt aduși la București să strige împotriva justiției care a promovat anticorupția. Întâmplător sau nu, mitingul a fost planificat să aibă loc imediat a doua zi, după ce în Alta Curte urma să se exprime în cazul Dragnea, acuzat de instigare la abuz în serviciu. Este vorba despre perioada în care era șeful Consiliului Județean Teleorman, în care a convins două persoane angajate la Direcția Generală de Asistență Socială să primească bani de la stat, dar să lucreze pentru PSD. Completul de trei judecători ai Înaltei Curți a amânat însă pronunțarea în primă instanță de azi pentru 21 iunie. Judecătorii au invocat absența unor documente, dar poate în amânare a contat și promisiunea lui Dragnea de a aduce la București câteva sute de mii de oameni împotriva așa ziselor abuzuri din justiție. E evident că presiunea asupra judecătorilor care urmează să decidă în dosarul lui Dragnea a crescut foarte mult. Pe de altă parte, mitingul în sine e ceva ieșit din comun pentru o formațiune aflată la putere și deci care are la îndemână toate pârghiile guvernamentale și parlamentare necesare pentru a pune în operă orice fel de politici. Pentru a încuraja și pe bucureșteni să vină benevol în Piața Victoriei, vor fi instalate 29 de ecrane sub pretextul urmăririi finalei de la Roland Garros între Simona Halep și Sloane Stephens. Mâine la ora 18 e prevăzută debarcarea simpatizanților pe care îi aduce PSD în capitală, la nici jumătate de oră de când începe marșul comunității din care fac parte lesbienele, gheii, bisexualii, transexualii și intersexualii. Poliția a anunțat că a luat măsuri speciale pentru prevenirea oricăror incidente, inclusiv un elicopter care va survola mâine după amiază zona centrală. Au apărut și o serie de plângeri despre faptul că oamenii vor fi aduși cu forța la mitingul PSD. A fost creat un site special în acest sens cu o hartă interactivă unde pot fi văzute localitățile și eventualele abuzuri care s-au făcut sau urmează să se facă. De pildă la Deva, potrivit site-ului Meeting cu Japca, șeful pazei magazinului Lidl, chiar fi anunțat pe angajați că cei care sunt liberi mâine ori merg la meeting, ori își au adio de la serviciu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Sistemele electorale diferă la fel de mult în Europa pe cât diferă regimurile politice. Simplificând situația, se poate spune că în Europa se aplică două mari sisteme. Scrutinul majoritar, care pune accentul pe prima funcție a votului, și anume alegerea puterilor publice, și reprezentarea proporțională, care, atribuind fiecărui partid un număr de scaune proporțional cu voturile obținute, permite ca reprezentarea politică să corespundă cât mai mult opiniilor alegătorilor. Scrutinul majoritar e cel mai adesea uninominal. Scrutinul majoritar uninominal se aplică acolo unde în fiecare circumscripție e pus în joc un singur scaun parlamentar. În Marea Britanie, de pildă, membrii Camerei Comunelor sunt aleși pe baza celor 635 de circumscripții electorale. E lesne de înțeles pentru ce scrutinul uninominal e considerat cel mai simplu sistem de vot. Există un singur învingător. Cel mai simplu sistem electoral imaginabil e astfel cel uninominal cu un singur tur de scrutin. Din lista de candidați câștigă cel care obține cele mai multe voturi, care întrunește o majoritate relativă. În cazul alegerilor parlamentare, sistemul uninominal cu un singur tur e predominant în Marea Britanie și în țările care au fost colonii britanice, cum sunt Canada sau India. Candidatul care învinge într-o anumită circumscripție câștigă indiferent cât de mic e avantajul său. De aceea, un partid care vrea să învingă în asemenea alegeri trebuie să caute să fie repartizat în mod omogen mai degrabă decât să câștige în anumite circumscripții. Sistemul poate duce la ceea ce s-a întâmplat de mai multe ori în Marea Britanie, și anume ca un partid să aibă majoritatea absolută la scară națională, dar să fie minoritar în numărul de candidați învingători și deci minoritar în Parlament. În general, acest sistem cu un singur tur duce la bipartitism, la un Parlament dominat de două partide. Scrutinul uninominal cu două tururi este mult mai complex. E cel practicat în Franța, de pildă, unde în al doilea tur candidații se pot retrage, pot renunța, cerându-le atunci alegătorilor să voteze pentru un alt candidat. Sunt două tururi de scrutin dacă în primul tur nu se obțin 51% din voturi de către un candidat. Aici intervin alianțele preelectorale dintre partide. E vorba de o reflectare a vechii polarizări a politicii franceze în partide de dreapta și partide de stânga. Formațiunile politice care nu reușesc să intre în asemenea alianțe preelectorale sunt în general subreprezentate în Parlament, de multe ori sub adevărata lor pondere electorală. Pentru a departaja candidații după primul tur, se aplică diferite condiții eliminatorii. În Franța, pentru a ajunge în al doilea tur, un candidat trebuie să obțină voturile a cel puțin un sfert din alegătorii înscriși. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La consumarea scrutinului local din Chișinău, care a confirmat din nou că raportul de forțe între promotorii vectorului estic și cel vestic se inversează în turul 2, a fost readusă în discuții necesitatea introducerii turului 2 în circumscripțiile uninominale pentru parlamentare. Mai întâi, lidera PAS, Maia Sandu, a vorbit despre riscurile pe care le implică sistemul mixt într-un singur tur votat vara trecută de Guvernarea Democrată sprijinită de opoziția socială. Listă. Potrivit Maiei Sandu, e un sistem nereprezentativ și care scade șansele partidelor pro-europene. A urmat declarația ambasadorului Statelor Unite, James Pettit, care a spus că scrutinul local ar fi demonstrat nevoia introducerii turului 2 de scrutin la viitoarele parlamentare, ceea ce ar reflecta mai bine voința cetățenilor. Iar joi, fracțiunea liberal-democrată a avansat o inițiativă legislativă de modificare a sistemului mixt prin introducerea turului 2. Reprezentanții puterii au respins însă ca fiind neîntemeiate argumentele opoziției pro-europene. Introducerea turului 2 pentru alegerile din circumscripții e o chestiune pe care opoziția și unii experți o revendică încă de la votarea sistemului mixt. După părerea lor, votul într-un singur tur îi avantajează net pe socialiști, care conduc în preferințe în majoritatea raioanelor. Iar unii experți cred chiar că Partidul Democrat le-a oferit acest bonus socialiștilor pentru a convinge să susțină mixtul de care actuala guvernare are nevoie ca de aer pentru a supraviețui politic. Atât democrații cât și socialiștii au respins însă aceste supoziții. Deputatul socialist Vladimir Țurcan spune însă că Partidul Socialiștilor va insista pe un singur tur.
Turul 2 asta înseamnă că se încep probleme de manipulare, se încep probleme cu șantajarea, cu coruperea alegătorilor, etc., etc. De ce noi considerăm că mai democratic să fie doar din primul tur? Democraților clar că convine mai mult ca să fie și turul 2.
Dar iată cum comentează deputatul democrat Sergiu Sârbu presupusul dezavantaj pentru Partidul Democrat a votului dintr-un singur tur.
Posibil noul sistem electoral să fie profund dezavantajos pentru PD, dar nu am schimbat sistemul în favoarea noastră. Totodată este încă de vreme să spunem acum pe cine avantajează.
Acțiile promotorilor sistemului mixt par să reconfirme că nu mai rămâne loc pentru vreun compromis pe care Guvernarea Democrată și opoziția socialistă să-l facă în privința aplicării sistemului electoral mixt în pofida tuturor criticilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Veronica Gorea de la ziarul local Expresul de Ungheni.
După ce la Ungheni a fost inaugurat orășelul copiilor, Micul Cluj, amenajat cu suportul primăriei Cluj-Napoca, iată că autoritățile clujene declară că vor continua să sprijine financiar amenajarea parcului central din Ungheni. Totodată vor contribui și la organizarea la Ungheni a unei taberi de sculptură dedicată centenarului Mariunii. Despre toate acestea au convenit cei doi primari, Emil Boc și Alexandru Ambros, în cadrul unei întâlniri recente ce a avut loc la Cluj. Încă un domnitor și-a găsit locul pe Aleea Domnitorilor din Călăraș. După gustul lui Ștefan cel Mare, instalat în 2016, și cel al Mihai Viteazu, instalat la începutul anului curent, acum a fost desferit cel de-al treilea bust al lui Alexandru Ioan Cuza. Prezent la eveniment, Mircea Cosma, președintele Societății Culturale Istorice Mihai Viteazu, din Ploiești, a promis că va dona în scurt timp orașului încă un bust al regelui Ferdinand I. Menționăm că primele două busturi au fost de asemenea o donație din partea Societății Mihai Viteazu, iar cel de-al treilea a fost confecționat din banii Consiliului Raional Călăraș. Și orașul Nisporem s-a ales cu un bust, cel al domnitorului Alexandru cel Bun, instalat în fața primăriei din localitate și dezvelit cu prilejul celor 400 de ani de la prima atestare documentară a localității.
Cu temele Expresului de Ungheni ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Duminică, Natalia Morari consacră emisiunea Punct și de la capăt, o ediție în limba rusă, deciziei Curții Constituționale de a anula legislația lingvistică din 1989, decizie care a dus la proteste din partea unor reprezentanți ai vorbitorilor de rusă. Pe net ne găsiți mereu la europaliberă.org și pe Facebook. Noi punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.